Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, έκτο κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε τους πρώτους 21 στίχους από την Καινούργια Μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας, σελίδα 137 από την πλευρά της Καινής Διαθήκης. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, έκτο κεφάλαιο, εδάφια 1 έως 21. Μετά από αυτά, ο Ιησούς έφυγε για την άλλη όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας, που λεγόταν Τιβεριάδα. Τον ακολούθησε πλήθος πολύ, γιατί έβλεπαν τα θαύματα θεραπείας των ασθενών που έκανε. Ο Ιησούς τότε ανέβηκε σε ένα λόφο και εκεί καθόταν με τους μαθητές του. Πλησίαζε το Πάσχα, η γιορτή των Ιουδαίων. Καθώς σήκωσε τα μάτια ο Ιησούς και είδε ότι πολλής κόσμος ερχόταν προς το μέρος του, λέει στον Φίλιππο, «Από πού μπορούμε να αγοράσουμε ψωμί για να φάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι?» Αυτό το είπε για να δει τι θα απαντούσε ο Φίλιππος, γιατί ο ίδιος ήξερε τι έμελε να κάνει. Ο Φίλιππος του απάντησε, «Ακόμα και 200 δινάρια να δώσουμε για ψωμιά, δεν θα φτάσουν ώστε να πάρει ο καθένας ένα μικρό κομμάτι». Ο Ανδρέας, ένας από τους μαθητές του και αδερφός του Σίμωνα Πέτρου, του λέει, «Είναι εδώ ένα παιδί που έχει 5 κρίθινα ψωμιά και 2 ψάρια. Αλλά τι είναι αυτά για τόσους ανθρώπους?» Τότε είπε ο Ιησούς, «Φροντίστε να καθίσουν οι άνθρωποι κάτω για φαγητό. Το χορτάρι στην περιοχή ήταν πολύ. Κάθισαν λοιπόν κάτω. Οι άντρες ήταν περίπου 5.000. Πήρε τότε ο Ιησούς τα ψωμιά και αφού είπε ευχαριστήρια προσευχή, τα μοίρασε στους μαθητές και οι μαθητές στον κόσμο που είχε καθίσει κάτω. Παρομοίως και από τα ψάρια έδινε όσο ήθελαν. Όταν χόρτασαν, λέει στους μαθητές του, «Μαζέψτε τα κομμάτια που περίσσεψαν για να μην πάει τίποτε χαμένο». Τα μάζεψαν λοιπόν και γέμισαν 12 κοφίνια με περισσέματα από τα 5 κρίθινα ψωμιά, κομμάτια που είχαν περισσέψει από αυτούς που έφαγαν. Όταν οι άνθρωποι είδαν πως έκανε ένα τέτοιο θαύμα, ο Ιησούς έλεγαν, «Σίγουρα αυτός είναι ο προφήτης που περιμένουμε να έρθει στον κόσμο». Ο Ιησούς όμως, επειδή κατάλαβε πως σκόπευαν να έρθουν να τον αρπάξουν για να τον κάνουν βασιλιά, έφυγε πάλι και πήγε στο βουνό ολομόναχος. Όταν βράδιασε, κατέβηκαν οι μαθητές του στη λίμνη. Μπήκαν στο πλοιάριο και έρχονταν στην Καπερναούμ, στην άλλη όχθη της λίμνης. Είχε κιόλας σκοτεινιάσει και ο Ιησούς δεν είχε έρθει ακόμα κοντά τους. Επειδή φυσούσε δυνατός αέρας, κύματα σηκώνονταν στη λίμνη. Είχαν διανύσει 25 ή 30 στάδια όταν βλέπουν τον Ιησού να περπατάει πάνω στη λίμνη και να πλησιάζει το πλοιάριο και τρόμαξαν. Αυτός τότε τους είπε, «Εγώ είμαι, μη τρομάζετε». Εκείνοι ήθελαν να τον πάρουν πάνω στο πλοιάριο. Ξαφνικά όμως αυτό άραξε στη στεριά όπου κατευθύνονταν. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει το ζωντανό λόγο μέσα στις καρδιές μας. Πανάγαθε και παντοδύναμε Κύριο Θεός μας, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε για το μεγάλο προνόμιο να μπορούμε να σε πλησιάζουμε με παρησία όπως μας παραγγέλεις, χάρη στο πρόσωπο και στο έργο του γιου της αγάπης σου, του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Υψώνουμε ως Εκκλησία άλλη μία φορά Κυριακή πρωί τη δέησή μας και ξεκινάμε όπως μας παραγγέλεις πρώτον πάντων από το έθνος μας. Ζητάμε να ευλογήσεις, να εμπνεύσεις, να κατευθύνεις, να στηρίζεις εκείνους που έχουν επομιστεί και αναλάβει το δύσκολο βαρύ έργο διακυβέρνησης της χώρας. Συνέτησε τον Πρωθυπουργό, οδήγησε τον, τα μέλη της κυβέρνησης της Βουλής, την αντιπολίτευση, όλο το πολιτικό φάσμα σε παρακαλούμε. Ευλόγησε την πατρίδα μας, ελέησέ μας, συγχώρησέ μας. Στρέφε τις καρδιές όλων των ηγετών στα σχέδιά σου τα απολυτρωτικά και στις βουλές σου για το έθνος μας, για την πατρίδα μας. Πατεράγε, σε σένα που είσαι ο Κύριος ο θεραπευτής, φέρνουμε τους αρρώστους μας όπως γνωρίζεις και όπως θέλεις. Άγγιξέ τους, ελέησέ τους. Προσευχόμαστε για τον αδελφό από τη Βουλγαρία, τον Μάριο. Έκτινε το χέρι της σίασης της θεραπείας και άγγιξέ τον, Πατέρα Θεέ. Κύριε, για αυτούς που πενθούν προσευχόμαστε, μόνο η δική σου η χάρη, μόνο η ελπίδα της Ανάστασης μπορεί να απαλύνει τον πόνο και μπορεί να φέρει ελπίδα και μπορεί να παρηγορήσει. Κύριε, αφινόμαστε στη χάρη σου, στα χέρια σου. Ευλόγησε τη σπορά που γίνεται στο συνέδριο της νεολαίας στην Κατερίνη, στα ζευγάρια, το συνέδριο της αδελφικής εκκλησίας στο Φίνικα, όπου σπήρεται ο δικός σου ο λόγος. Εσύ να τον στείλεις με τη δύναμη τη δική σου και την ευλογία τη δική σου. Κύριε, αφινόμαστε στη χάρη σου, στα χέρια σου και ζητάμε την ευλογία τη δική σου και τη φανέρωσή σου κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο στο δικό σου τραπέζι, στο δικό σου το δείπνο, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Από την ίδια περικοπή, από το έκτο κεφάλαιο, από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, θα διαβάσουμε μερικούς στίχους, μια μικρή περικοπή. Διαβάζω από το Βάμβα, σελίδα 940, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 6, κεφάλαιο στίγμα, εδάφια 16 με 21. «Καθώς δε έγινε εσπέρα, κατέβησαν οι μαθητές αυτού εις την θάλασσα και εμβάντες εις το πλοίο, ήρχοντο πέραν της θαλάσσης εις Καπερναούμ. Και είχε ήδη γίνει σκότος και ο Ιησούς δεν είχε ελεθεί προς αυτούς. Και η θάλασσα υψώνετο, επειδή έπαινε δυνατός άνεμος. Αφού λοιπόν εκοπηλάτησαν ως 25 ή 30 στάδια, βλέπουσι τον Ιησού περιπατούντα επί της θαλάσσης και πλησιάζοντα εις το πλοίο και εφοβήθησαν. Εκείνος δε λέγει προς αυτούς, «Εγώ είμαι, μη φοβήστε. Ήθελον λοιπόν να λάβω συν αυτόν εις το πλοίο και παρευθείς το πλοίο έφτασε εις τη γη εις την οποία υπήγαινον». Η πορεία μας, αδελφοί, σαν παιδιά του Θεού, εάν πραγματικά πιστεύουμε ότι κατά πάντα η ζωή μας είναι εξαρτημένη από τα δυνατά του χέρια, από τους δικούς του βραχίονες, έχει εναλλαγές. Έχει ανέφελο ουρανό και έχει κοιλάδες. Και εδώ οι μαθητές σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μέσα σε ένα 24ωρο διώνουν τον ανέφελο ουρανό από τη μια και τη σκοτεινή κοιλάδα από την άλλη. Τον ανέφελο ουρανό την ευλογία, την άφθονη, την προμήθεια του Χριστού μας, καθώς με λίγα ψάρια και λίγα ψωμιά τρέφει 5.000 ήταν μόνο οι άνδρες, υπολογίστε γυναικόπαιδα, ίσως να φτάνουμε έναν αριθμό 15.000 ατόμων. Και μέσα σε χρόνο, χρονικό διάστημα πάρα πολύ σύντομο, όμορφη η περιγραφή, και εδώ να έχετε υπόψη κάτι, ο ίδιος συγγραφέας, ο Ιωάννης, στο τέλος του Ευαγγελίου θα μας πει «Είναι και άλλα πολλά, πάρα πολλά που έκανε ο Ιησούς Χριστός, που αν εγγράφονταν σε βιβλία, ούτε τα βιβλία όλου του κόσμου θα ήταν δυνατόν να χωρέσουν». Συνεπώς, καθώς το Πνεύμα το Άγιο επιλεκτικά μας έχει αφήσει αυτά τα επεισόδια από τη ζωή και τη διακονία του Χριστού μας, αυτά που έχει καταγράψει το Πνεύμα το Άγιο είναι πολύτιμα μαθήματα και μηνύματα για τη ζωή μας, όπως αυτό το σύντομο επεισόδιο, το σύντομο αυτό περιστατικό της περικοπής μας. Έτσι λοιπόν, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, από το ζενή της ευλογίας στον αδύρ της δοκιμασίας, και κοιτάξτε πόσο επιγραμματικά ή γλαφυρά περιγράφει η πένα Διαγίου Πνεύματος του Ιωάννη, να μείνουμε σε μια λέξη στο 16, «καθώς δε έγινε εσπέρα», βράδυ. Η εσπέρα, το βράδυ στην πορεία μας, θα μας βρει, αδελφοί, ποικιλότροπα. Θα έρθει το εσπέρας, θα έρθει το βράδυ, καθώς μεγαλώνουμε. Μιλούσα με μία αδελφή στο τηλέφωνο, προβλήματα υγείας κάποιας ηλικίας, αδελφοί, και έπρεπε να της θυμίσω, κοίταξε, της λέω, ο Λόγος του Θεού μας λέει πως ο εξωτερικός μας άνθρωπος φθήρεται. Αυτό δεν θα το αποφύγουμε. Όμως, μπορούμε να διεκδικήσουμε κάτι άλλο. Ο εσωτερικός όμως, λέει άνθρωπος, ανανεώνεται κάθε κάστην ημέρα. Ναι, ασφθείρεται ο εξωτερικός. Το ερώτημα είναι, ανανεώνεται ο εσωτερικός? Το βράδυ λοιπόν, το εσπέρας, καθώς μεγαλώνουμε, πλησιάζει. Θα συναντήσουμε το εσπέρας της αρρώστιας. Ήδη η κόρη μας η Νίκη έχει την πρώτη εμπειρία αρρώστιας στο οκτάμινο κοριτσάκι της. Κρυολόγησε. Να ο βήχας, να η μύτη, τρέχα το στον γιατρό. Μόλις τον 8ο μήνα, κατευθείαν. Κατευθείαν. Θα έρθει το βράδυ της αποτυχίας του παιδιού, ενδεχομένως σε πανελλήνιες, σε εισαγωγικές εξετάσεις. Θα έρθει το εσπέρας της ζωής μας σε κάποια συναισθηματική αποτυχία των παιδιών μας. Θα έρθει το βράδυ το εσπέρας της ζωής μας τώρα που ζούμε και βιώνουμε την οικονομική κρίση. Θα έρθει το βράδυ το εσπέρας της ζωής μας καθώς θα μας αμφισβητήσουν, θα μας ασκήσουν αρνητική κριτική, θα μας προσβάλλουν, δεν θα μας αναγνωρίσουν. Το βράδυ το εσπέρας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα μας συναντήσει και θα το συναντήσουμε. Και κοιτάξτε περιγραφή, καθώς έγινε εσπέρα προς το τέλος του 17, επαναλαμβάνει και είχε ήδη γίνει σκότος. Στη συνέχεια 18, η θάλασσα υψώνεται, επειδή έπνεε, δυνατός άνεμος, για να τα δούμε, εσπέρας βράδυ, είχε ήδη γίνει σκότος, άνεμος, δυνατός, τα κύματα υψώνονται και αυτοί κοπηλατούν. Εσπέρας βράδυ, σκοτάδι, άνεμος δυνατός, τα κύματα υψώνονται και αυτοί κοπηλατούν, και στο πλαίσιο αυτό το πιο τραγικό εκείνη την ώρα για την εμπειρία τους, που το έχουμε δει και εμείς και το έχουμε βιώσει ξανά και ξανά, στη φράση στο τέλος του 17, και ο Ιησούς δεν είχε ελθεί προς αυτούς. Για να τα δούμε, για να τα ζωγραφίσουμε ξανά, εσπέρας βράδυ, σκοτάδι, δυνατός άνεμος, κύματα υψώνονται, αυτοί κοπηλατούν, τους έχει βγει το λάδι. Μια φορά μπήκα στη βάρκα με ένα φίλο μου. Έλα, μου λέει, να τραβήξουμε κουπί. Πρώτη φορά στη ζωή μου τράβηξα κουπί και κατάλαβα τη φράση, τι σημαίνει να τραβάς κουπί. Απίστευτο. Θυμάμαι 10-15 κινήσεις τέτοιες και αμέσως άρχισαν να πονάνε τα μπράτσα μου. Το πιο τραγικό από όλα, και ο Ιησούς δεν είχε ελθεί προς αυτούς. Αδελφοί, στο περπάτημά μας, στην πορεία μας, αυτό θα γίνει ξανά και ξανά. Αλλά δόξα στο Θεό, υπάρχει συνέχεια. Στίχος 19, αφού λοιπόν εκοπηλάτησαν ως 25 ή 30 στάδια, ο Κύριος σκόπιμα, μετά το ζενίθ της ευλογίας, της επέμβασης, του θαύματος, της διατροφής, σκόπιμα τους αφήνει στο εσπέρας, στο σκοτάδι, στο δυνατό άνεμο, στα κύματα, στην κοπηλασία, και κάνει την επέμβασή του στο δικό του χρονοδιάγραμμα, ακριβώς την ώρα που η σοφία του κρίνει ότι πρέπει να επέμβει στη ζωή τους και στη δική μου και στη δική σου τη ζωή. Βλέπουσι τον Ιησούν, όμορφη φράση, περιπατούντα επί της θαλάσσης και πλησιάζοντα εις το πλοίο. Να μείνουμε λίγο στο περιπατούντα επί της θαλάσσης. Αδελφοί, από το κοντρόλ το δικό του, από τα χέρια τα δικά του, από τη γνώση τη δική του, από τη σοφία τη δική του, δεν ξεφεύγει απολύτως τίποτα. Το κάθε πιστό παιδί του Θεού πρέπει να φυτέψει στα έγκατα του είναι του του εαυτού του κάποια πράγματα, όπως δειγματοληπτικά και οι τρίχες από το κεφάλι σας είναι όλες αριθμημένες. Πολλών στρουθίων διαφέρετε εσείς. Αν εσείς πονηροί όντες ξέρετε να δίνετε καλές δόσεις στα παιδιά σας, πόσο μάλλον όχι ο Θεός. Όχι ο Θεός, αδελφοί. Ο πατέρας σας, ο ουράνιος, θα δώσει. Ξεκινάμε από τα πιο σημαντικά και πάμε στα αμέσως επόμενα. Πνεύμα Άγιο από τη μια και αγαθά από την άλλη. Αν έχω το πρώτο, να είσαι σίγουρος πως θα έχω ό,τι χρειάζεται αντικειμενικά για να ζήσω. Αν δεν έχω το Πνεύμα το Άγιο να ανανεώνει τη ζωή μου, εάν έχω αγαθά θα βιώνω το προφητικό, είμεθα εν μέσω των αγαθών ως νεκρή. Θα σταθούμε στην απάντηση όμως στο εδάφιο 20, που είναι η πιο σημαντική από οτιδήποτε άλλο υπάρχει στη σύντομη αυτή περικοπή. Εκείνοι φοβήθησαν. Εκείνος δε, αυτοί φοβήθηκαν. Εκείνος δε, λέγει προς αυτούς, μια φρασούλα. Αδελφοί, την σχολιάσαμε στην προσευχή την περασμένη Τετάρτη. Κάποιοι σύντομα ακούσατε κάποια σχόλια, αλλά εδώ ήρθε η ώρα για όλη τη συνάθρηση. Σε αυτή τη φρασούλα είναι ένα από τα πιο μεγάλα μυστικά, είναι ένα από τα πιο μεγάλα πνευματικά κλειδιά για να αναπαύεται η καρδιά μας και η ψυχή μας. Εγώ είμαι, μη φοβήστε. Εγώ είμαι, μη φοβήστε. Το πρόβλημά μας, το πρόβλημα στην ατομική μας ζωή, το πρόβλημα στην εκκλησιαστική μας ζωή, το πρόβλημα στις εκκλησίες μας, στις τοπικές, είναι ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ λίγο βιωματικά και εμπειρικά ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Προσέξτε, θυμίζω, ως ευαγγελική χρόνια, ακροατές του Λόγου πάρα πολλών Κυριακών, γνωρίζουμε διανοητικά, θεολογικά, ακαδημαϊκά πάρα πολλά πράγματα για τον Ιησού Χριστό. Πάρα πολλά πράγματα περί του Ιησού Χριστού. Αλλά γνωρίζουμε πάρα πολύ λίγο τον Ιησού Χριστό. Εγώ είμαι. Θυμάμαι, σας το είχα πει αρκετά παλιά, θα το ανακαλέσω όμως. Πριν μας δώσει η Εκκλησία εδώ το χώρο για να παρκάρουμε, υπήρχε μεγάλη ταλαιπωρία. Γύρω. Είχε περάσει και η ώρα και μια μέρα είχα ξεχάσει και τα κλειδιά του σπιτιού, οπότε κάπως καθυστερημένα χτυπάω το κουδούνι από κάτω. Ο γιος μου ήταν 4, 5, κάπου εκεί. Ναι, ακούω τη φωνούλα του. Έλα, του λέω, εγώ είμαι. Έλα, εγώ είμαι. Και ακούω αμέσως, ναι μπαμπά. Δεν με είδε. Δεν είδε ποιος ήταν. Άκουσε, εγώ είμαι. Ερώτηση. Πώς κατάλαβε ότι είναι ο πατέρας του? Γνώριζε τη φωνή. Και αμέσως και ησύχασε και ήξερε και πάτησε το κουμπί και μου άνοιξε να μπω. Εγώ είμαι. Αδελφοί, ποτέ δεν είναι αργά για κανένα μας να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα σε αυτή τη διάσταση. Αλλά ξέρετε, απαιτεί ταπείνωση. Έχουμε κάνει μια θρησκεία αυτιών όπου ακούμε χρόνια κηρύγματα. Και μάλιστα επιλεκτικής ακοής. Με παίρνουν τηλέφωνο, αδελφέ Γιώργο, ποιος θα μιλήσει απόψε? Και όταν ακούνε όνομα, καλά, ευχαριστώ. Κάναμε την εκκλησία πνευματικό σούπερ μάρκετ. Σούπερ ακροατές, αλλά πάρα πολύ λίγο εκτελεστές. Και κάναμε και μια θρησκεία γλώσσας, λόγων, όπου οι διακηρύξεις μας πάνω στον γραπτό λόγο είναι εκπληκτικές. Για παράδειγμα, επειδή είσαστε κάτω από τη χάρη, η αμαρτία δεν θα σας κυριέψει. Η ζωή σας και κρυπτέ είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό μέσα στο Θεό, χάρη στο Θεό που πάντοτε κάνει μας να θριαμβεύουμε, λέμε τόσες εκπληκτικές διαστάσεις, τις οποίες δεν ζούμε σχεδόν καθόλου. Και καθώς περνάνε τα χρόνια, πολύ φοβάμαι ότι επιβεβαιώνεται αυτό που λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο, στις τελευταίες μέρες θα σωρεύσουν για τον εαυτό τους δασκάλους, στο κείμενο λέει «κνηθόμενοι την ακοή», «γαργαλιζόμενοι», λέει ο Βάμβας. Παίρνουν τηλέφωνο αδελφέ Γούδα, να μας κηρύξεις αυτό, να μας κηρύξεις εκείνο. Πού είναι το χρίσμα σήμερα που με ένα άγιο τρόπο θα πει το σύγχρονο όφις γεννήματα εχιδνών? Πού να τολμήσεις να το πεις? Έχεις τελειώσει με συνοπτικές διαδικασίες. Εγώ είμαι, μη φοβήστε. Και ίσως είναι η ώρα, ταπεινά, να σκύψουμε το κεφάλι και να του πούμε, υπήρχε παλιά δεκαετία του 60, όσοι είσαστε παλαιοί και ρομαντικοί, ο Ζόρας τραγουδούσε ένα κομμάτι, εσένα, για την κοπέλα του βέβαια, εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο, εσένα που αγαπώ τόσο πολύ. Στάσου μπροστά του και πες του, εσένα σε ξέρω τόσο, μα τόσο λίγο. Εγώ είμαι ο ποιμήν, ο Κύριος δεν θέλω στερηθεί, ο Κύριος ο ποιμήν μου δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Αλήθεια, γιατί αγχώνεσαι τότε? Αν ο Κύριος είναι ο ποιμένας σου, γιατί αγχώνεσαι? Γιατί είσαι σε κατάθλιψη, η αρρώστια της εποχής? Γιατί εγώ είμαι, μη φοβήστε. Αδελφοί, όσο το Πνεύμα το Άγιο του Θεού δεν χτίζει μέσα μου και μέσα σου αυτή τη διάσταση, η ζωή μας θα κυλήσει μέσα στο φόβο. Φόβος για τη ζωή μας, φόβος για τα παιδιά μας, φόβος για την υγεία μας, φόβος για τα οικονομικά μας, φόβος για τα εγγόνια μας. Έλα εδώ, το παιδί σου, το βλαστάρι που σου χάρισε ο Θεός, ποιος το αγαπάει πιο πολύ, εσύ που το έλαβες ή αυτός που το έδωσε? Άλλη μια φορά. Ποιος αγαπάει το παιδί σου πιο πολύ, εσύ που το έλαβες ή αυτός που το έδωσε? Εάν απαντήσω, το παιδί μου το αγαπάει ασύγκριτα πιο πολύ αυτός που μου το έδωσε, τότε αρχίζω και ησυχάζω. Εγώ είμαι, μη φοβήστε. Για θυμηθείτε Εβραίους 11:6, ο προσερχόμενος στο Θεό, ο προσερχόμενος στο Θεό, τρόπος ζωής, πρέπει να πιστέψει ότι είναι, ότι λέει ότι είναι. Και γίνεται, όμορφη λέξη, μισθαποδότης σε όσους τον εξητούν. Αλλά το ερώτημα είναι, τι εξητάμε, αυτόν ή το χέρι του, το πρόσωπό του ή το χέρι του, τον δωρητή ή τα δώρα, αυτόν που ευλογεί τις ευλογίες του? Εγώ είμαι, μη φοβήστε. Όμορφη συνέχεια και ο επίλογος. Ήθελον λοιπόν να λάβω συν αυτόν εις το πλοίο. Και παρευθείς το πλοίο, έφτασε στη γη στην οποία πήγαινον. Η μεγάλη απάντηση είναι να γνωρίζω ποιος είναι και εκούσια πρόθυμα να τον λάβω στο πλοίο της ζωής μου, τιμονιέρη. Και να είσαι σίγουρος ότι το πλοίο μου, το πλοίο σου, το πλοίο μας θα φτάσει. Γιατί εκείνος που άρχισε έργο καλό θα το επιτελέσει μέχρι την ημέρα του Χριστού. Εγώ είμαι, μη φοβήστε. Και πάνω σε αυτό να σας αναφέρω δύο από τα πιο μεγάλα κλειδιά νίκης στη ζωή του Μωυσή. Πάνω στο «εγώ είμαι», μη φοβήστε, δύο από τα πιο μεγάλα κλειδιά της νίκης στη ζωή του Μωυσή. Αρνήθηκε διαπίστεως να λέγεται γιος της κόρης του Φαραώ, προτίμησε να κακουχείται με το λαό του Θεού παρά να έχει πρόσχερη απόλαυση αμαρτίας, γιατί πρώτον πρώτον ως βλέπον, ως ορών τον αόρατο, πόσο μου αρέσει αυτό. Ως ορών, ως βλέπον, ποιον, τον αόρατο, όχι με αυτά τα μάτια, είναι αόρατος με αυτά τα μάτια, αλλά είναι ορατός με τα μάτια της πίστης, τα πνευματικά, ενεκαρτήρης. Και το δεύτερο, διότι απέβλεπε στην μισθαποδοσία. Για να τα δούμε και τα δύο. Ως βλέπον, ως ορών τον αόρατο, ενεκαρτήρησε, πήρε θάρρος. Εγώ είμαι, μη φοβήστε, ενεκαρτήρησε, ως βλέπον τον αόρατο. Αύριο αν ζήσουμε, η μεγαλύτερη πρόκληση για τη ζωή μου και για τη ζωή σου είναι να τον δω και να τον δεις πνευματικά μέσα από αυτό το λόγο που είναι το σημείο επαφής, ώστε το Πνεύμα το Άγιο να αρχίσει να σου αποκαλύπτει και να σου φανερώνει. Και το άλλο, απέβλεπε στην μισθαποδοσία. Αυτό που με προσμένει είναι ασύγκριτα καλύτερο από το καλύτερο του τώρα. Άλλη μια φορά. Αυτό που είναι μπροστά μου είναι ασύγκριτα καλύτερο από το καλύτερο αυτού του κόσμου. Φέρε με, λέει η νύμφη του άσματος, στον οίκο του ίνου. Η αγάπη σου είναι καλύτερη από τον ίνο. Ο δικός σου ο ίνος, το δικό σου κρασί είναι καλύτερο από το καλύτερο κρασί που έχει να δώσει αυτός ο κόσμος. Εγώ είμαι, μη φοβήστε. Κάθε φορά που πιάνω τον εαυτό μου να φοβάται, πηγαίνω να τον συναντήσω. Θυμόσαστε τι γράφει ο Δαβίδ. Καθήν ημέραν φοβηθώ, επί σε θέλω ελπίζει. Όχι στο μυαλό μου, όχι στην εκπαίδευσή μου, όχι στη σοφία μου, όχι στη δύναμή μου, όχι στη θέση μου, όχι στις γνωριμίες μου. Σε σένα θέλω ελπίζει. Εγώ είμαι, μη φοβήστε. Ήθελον να τον λάβουν στο πλοίο. Αυτό είναι το κλειδί. Και το πλοίο έφτασε εις τη γη, στην οποία υπήγαινον. Κρατάει στα χέρια του τη ζωή μας, κρατάει στα χέρια του τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου. Και ζούμε στο δικό του χρονοδιάγραμμα. Και όσο μας χρειάζεται για την υπόθεση της βασιλείας του, είμαστε αλόβητοι και είμαστε αθάνατοι. Για να θυμηθούμε το πλαίσιο, εσπέρας, σκοτάδι, τα κύματα υψώνονται, η θάλασσα υψώνεται, έπνε δυνατός άνεμος, εκείνοι κοπηλατούν, αυτό εκφράζει τη ζωή εκάστοτε, λίγο πολύ, όλων μας. Ίσως κάποιος, κάποια, κάποιοι βιώνουν αυτό τον καιρό, το βράδυ, το εσπέρας, το σκοτάδι, να υψώνεται η θάλασσα, να πνέει δυνατός άνεμος, την προσπάθεια του να τραβάς σκουπί με τις δικές σου δυνάμεις και το πιο οδυνηρό απ' όλα, και ο Ιησούς δεν είχε ελθεί προς αυτούς. Περίμενε. Ξέρει πότε θα έρθει. Δεν θα καθυστερήσει, δεν θα βιαστεί, δεν θα αργήσει. Ξέρετε, εμείς την ευλογία τη θέλαμε όχι σήμερα, χθες. Αλλά δεν γίνεται έτσι. Και καρποφορούσι, λέει, εν υπομονή. Κρατούν το λόγο σε γη καλή και αγαθή και καρποφορούν εν υπομονή. Εγώ είμαι, μη φοβήστε. Ως βλέπον, ως ορών τον αόρατο, ενεκαρτήρησε. Αυτό είναι το κλειδί. Αυτό είναι το μυστικό που το είχε πιάσει ο Παύλος, γι' αυτό ξανά και ξανά μέσα στο κελί της Ρώμης. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε πάλιν θέλων υπή. Χαίρετε. Τα συμβάντα εις εμέ. Τι έγινε, Παύλε? Συνέτρεξαν μάλλον εις πρόοδο του Ευαγγελίου. Για να γράψεις το τέλος της επιστολής, θυμίζω, σας ασπάζονται οι εκ της οικίας του Κέσαρος. Για να σωθούν ψυχές από το σπίτι του Κέσαρα, έπρεπε ένας Απόστολος Παύλος να κάτσει 2 χρόνια στη φυλακή της Ρώμης. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Ενδεχομένως όχι. Το πιο σημαντικό ήταν ότι σε αυτή τη φυλάκιση μαζί με τη δεύτερη του μας άφησε τα διαμάντια Εφεσίους, Φιλιππισίους, Κολοσσαείς, πρώτη και δεύτερη προς Τιμόθεο και την προς Τίτο επιστολή. Χάρη στο Θεό που μας κάνει πάντοτε να θριαμβεύουμε. Ποιο είναι όμως το κλειδί, μας το λέει άλλη μια φορά, μας το λένε τα λόγια του Χριστού μας. Εγώ είμαι αποτέλεσμα. Μη φοβήστε. Όταν κάνουμε συμβουλευτική, κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Ένα μεγάλο λάθος, καθώς αντιστρέφουμε τα πράγματα. Μη φοβάσαι. Όχι. Δεν θα ξεκινήσεις με το μη φοβάσαι. Θα ξεκινήσεις προβάλλοντας ποιος είναι. Έχω πει στα παιδιά μου ξανά και ξανά, μη φοβάσαι μωρό μου, ο μπαμπάς είναι εδώ, η μαμά είναι εδώ. Ο μπαμπάς είναι εδώ, τι φοβάσαι. Κοιτάει, εδώ είμαι, μη φοβάσαι. Εντάξει, εδώ είμαι. Ναι μπαμπά, ποιος είναι εδώ, ο πατέρας. Δέστε ποια αγάπη μας έδωσε ο Θεός, ο Πατήρ, ώστε να ονομαστούμε τέκνα Θεού. Διαπιστευτήρια αγάπης. Κοίτα τι έχουμε εδώ, στο τραπέζι σε λίγο. Να τα. Να τα. Μεγαλύτερα δεν θα βρεις. Μεγαλύτερα δεν θα βρεις. Εγώ είμαι, λέει, ο άρτος, ο καταβάς εκ του ουρανού και διδούς πνοή ζωή στον κόσμο. Και αυτή η τροφή είναι η σάρκα μου, λέει, την οποία εγώ προσφέρω. Εγώ είμαι, μη φοβήστε. Επίλογος επαναλαμβάνοντας, πάρε την πρόκληση. Εσύ αδελφέ μου και αδελφοί μου που χρόνια στα ευαγγελικά θρανία ξέρεις πολλά, πάρα πολλά περί του Ιησού, για τον Ιησού, στάσου μπροστά του με ταπείνωση. Στάσου μπροστά του με ειλικρίνεια και πες του, δώσ' μου χάρη, ελέησέ με, να αρχίζω μέσα από αυτή τη σχέση να γνωρίζω εσένα. Τα πρόβατά μου ακούν τη φωνή μου. Γνωρίζω τα αιμά και γνωρίζω με υπό τον αιμών. Με ακολουθούν και εγώ. Όχι θα τους δώσω στο τέλος αιώνια ζωή. Δίδω συνεχώς σε αυτούς ζωή αιώνια. Για να θυμηθούμε άλλη μια φορά τον ορισμό της αιώνιας ζωής. Αιώνια ζωή δεν είναι μια τέλειωτη κατάσταση στο μέλλον, που φυσικά υπάρχει διάσταση αυτή. Ο Χριστός όρισε την αιώνια ζωή. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Ποια, Κύριε? Το να γνωρίζουν εσένα, τον μόνο αληθινό Θεό και αυτόν που έστειλες. Εγώ είμαι, μη φοβήστε. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, μόνο όταν το Άγιο Πνεύμα μας αφανερώνει και μας αποκαλύπτει, ποιος είσαι εσύ στη ζωή μας, ο φόβος, το άγχος, η ανησυχία, οι μέρημνα μπορούν να φύγουν. Ελέησέ μας και δώσ' μας χάρη να σε δούμε, να βλέπουμε με τα μάτια της πίστης καθημερινά εσένα τον αόρατο και να ποθούμε αυξανόμενα και να λαχταράμε και να αποβλέπουμε στη δική σου ευλογημένη Θεία Μισθαποδοσία, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Σ' αυτόν που μπορεί να σας προφυλάξει από κάθε πτώση και μπορεί να σας αξιώσει να σταθείτε χωρίς ψεγάδι, γεμάτη χαρά μπροστά στην ένδοξη παρουσία Του, στο μόνο σοφό Θεό το σωτήρα μας, ανήκει η δόξα, η μεγαλοσύνη, η δύναμη και η εξουσία, και τώρα και για πάντα. Αμήν.